Bucurie și în numele Domnului, frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, din partea fraților, surorilor, probabil că aveți acolo rude, prieteni, cunoscuți. Vă salut în numele lor și în numele Domnului. Sunt recunoscător fratelui Petrică Lascău pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Invitație care, să fiu sincer, mă onorează. Vreau să apreciez ceea ce dumneavoastră faceți aici. Cred din toată inima că întâlniri de genul acesta instruiesc, edifică, răspund la întrebări pe care avem sau nu libertatea să le punem. Noi toți știm darul pe care fratele Petrică l-are să predice Evanghelia Domnului Iisus Hristos și cred că și seara aceasta, într-un fel sau în altul, va fi folosită de Dumnezeu pentru a mângâia sufletele noastre. Vreau să mulțumesc și surorii Rodica pentru găzduire și pentru timpul frumos pe care l-am petrecut până acum. În seara aceasta m-am gândit, în părtășia frăției dumneavoastră, pe teme de familie, să vorbesc despre ceva anume. Evident, subiectul acesta nu se termină niciodată. Mai mult de atât, este foarte complicat să vorbești despre asta, pentru că subiectul ăsta, de fapt, este experiența noastră. Ne-am născut într-o familie, am crescut, trăim într-o familie, vom muri într-o familie. Când vorbești despre Apocalipsa, ascultătorul e curios. Pentru că Apocalipsa este ceva abstract, este ceva în viitor și ceva despre care nu se pricep cu toții foarte bine. Dar când vorbești despre familie, este experiența noastră de toate zilele. Scopul meu nu este să spun neapărat noutăți, însă aș vrea, frații mei, surorile mele, să împărtășesc cu dumneavoastră următorul gând. Viața de familie implică responsabilități. Neasumarea responsabilităților ne expune la riscuri. Seara asta vreau să vorbesc despre responsabilități și riscuri. Acestea două se întâlnesc undeva. De pildă, una dintre marile responsabilități pe care noi le avem ca soți este să ne iubim soția. În momentul în care neglijăm sau nu manifestăm sentimentul din inima noastră iubindu-ne soția, atunci noi ne expunem la riscul pe care îl comportă așteptările ei neîmplinite. Tot la fel, una dintre cele mai mari responsabilități ale soției este într-un mod respectos să se raporteze la soțul ei. Expresia folosită de noi este să se supună bărbatului.
Am aici o armă nouă. Și mă încurc în ea. Mulțumesc pentru răbdare și înțelegere. Atunci când o femeie nu se supune soțului, ea își asumă riscul de a intra în conflict cu el, de a trăi lângă un soț care este neîmplinit, care se simte nerespectat, poate chiar sub papu, cum spunem noi. Ei bine, dragii mei, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră lucrurile acestea într-un context în care relativismul a înlocuit absolutul. Noi suntem oamenii care iubim absolutul pentru că Biblia ne prezintă adevărul absolut. Biblia este nerespectată și necunoscută de oameni astăzi și este înlocuită cu relativismul. Totul este relativ. Totul depinde de cum vrea omul să creadă și să trăiască. Ei, în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre responsabilități și despre riscuri, crezând că gândul ăsta ne va pune în situația să medităm mai responsabil la ce am făcut până astăzi cu familia noastră și la ce mai facem de astăzi înainte, câte zile ne va da bunul Dumnezeu. Uitându-ne în Scriptură, spre exemplu în 1 Petru capitolul 3 versetul 7, Biblia spune să ne folosim înțelepciunea în raportul cu soția. Am prezentat aici două traduceri. Prima este traducerea Cornilescu și cea de-a doua este Noul Testament pe înțelesul tuturor, care este o versiune puțin mai contemporană, dar evident este același 1 Petru capitolul 3, versetul 7. Când vorbim despre responsabilitățile soților, vorbim în principiu despre porunca lui Dumnezeu care se repetă pentru soți și nu este adresată niciodată femeilor, soțiilor: iubește-ți nevasta. Am 32 de ani de căsătorie prin harul lui Dumnezeu, mai mult sau mai puțin decât dumneavoastră, însă întotdeauna m-am gândit cum anume să fac lucrul ăsta încât să-l fac bine. Biblia ne oferă următoarea sugestie: iubește gândindu-ne la maniera în care iubești. Scriptura spune: poartă-te cu înțelepciune. Traducerea Noul Testament pe înțelesul tuturor spune: aveți grijă de soțiile voastre. Una dintre manifestările iubirii este ca să avem grijă de soție. Apoi, dați cinste femeii ca unui vas mai slab. Manifestarea înțelegerii. Este greu să ne înțelegem soția uneori, după cum probabil ei este greu să ne înțeleagă pe noi. Bărbatul este extrem de diferit de femeie. Eu nu am știut lucrul acesta când m-am căsătorit. Însă l-am aflat în viață. Prima oară am crezut că numai soția mea este așa sau numai eu sunt așa. După aceea mi-am dat seama că toate femeile sunt o categorie de oameni care sunt extrem de diferite și până le înțelegi aproape că îți trece viața. Noul Testament pe înțelesul tuturor spune: acordă-le înțelegerea care se cuvine unui vas mai slab. Ceea ce este puțin îngrijorător este faptul că Dumnezeu penalizează absența înțelepciunii în raportul cu soția și absența cinstirii soției, adică manifestarea grijei, și spune așa: dacă tu nu te porți cu înțelepciune și dacă tu nu ai grijă de ea, eu nu-ți mai ascult rugăciunea. E o constrângere pe care Dumnezeu o pune pe soț. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Este aici vreun soț care n-a venit niciodată supărat pe soția lui de când e căsătorit la biserică? Probabil că da, probabil că nu. Uneori venim la biserică că doar nu am lipsit de la biserică dacă am avut o dispută. Însă v-ați gândit că în momentul în care nu manifestăm înțelepciune față de soție și nu manifestăm grijă cu scopul să o cinstim că e un vas mai slab, și pentru faptul că e mai slab, trebuie să-i acordăm un anumit tip de grijă. Biblia spune că Dumnezeu nu ne mai ascultă rugăciunea. Cât de mult ținem noi minte lucrul ăsta? Adevărul este că nu ne place să ținem minte treaba asta. Apoi, practicarea iertării este un al treilea lucru care vorbește despre felul în care un bărbat trebuie să-și iubească soția. Nu țineți necas pe ele. Nicăieri, Biblia nu-i spune soției să nu țină necas pe soț, dar soțului îi spune lucrul acesta: nu țineți necas pe soții. Dar de ce ne spune lucrul acesta? Avem motive să ținem necas pe ele? Are legătură cu faptul că e un vas mai slab? Gândiți-vă la lucrul ăsta. Cealaltă versiune spune: nu vă purtați aspru sau cu ciudă față de ea. Parcă este puțin mai pe românește felul acesta de a explica versetul din Coloseni, capitolul 3. Altceva este manifestarea iubirii. Iubiți-vă nevestele. Nicăieri în Scriptură nu scrie iubiți-vă bărbații. La început, când mi-am dat seama că nu scrie versetul acesta, m-am gândit că ceva nu e bine aici. Noul Testament spune: trebuie să fiți buni cu soțiile voastre și să le iubiți. Absența bunătății este și absența iubirii. Nu poți să iubești și să fii rău. A iubi înseamnă a fi bun. Cum să iubească soțul? Scriptura spune ca pe trupurile lor. Orice om se iubește pe sine. Sau, un alt exemplu, ca și Hristos, biserica. Dacă ați fost curioși și dumneavoastră ca și mine, ați observat că în Biblie există multe referiri la obligația bărbatului în calitate de soț să-și iubească soția și niciodată la soție să-și iubească soțul. De ce se repetă porunca aceasta? Mă gândesc că, în primul rând, e nevoie să ne aduc aminte. Dar aș vrea să încerc câteva explicații care probabil că vor face sens mai mult sau mai puțin pentru dumneavoastră. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Vă propun să ne gândim la faptul că bărbații au tendința să fie stăpâni. O să vă sugerez din Genesa, capitolul 1, versetul 26 și 2 cu 19. Dumnezeu îl face pe Adam și îl pune în mijlocul creației. și îi spune, tu ești mai mare peste animale și ca un semn că ești mai mare peste animale, ai libertatea să le pui nume după cum dorești. Și Dumnezeu a acceptat numele pe care Adam l-a pus la fiecare animal. Însă Adam nu i-a pus nume Evei, pentru că Eva era o ființă umană și pentru că nu era subordonată lui Adam. Însă Eva păcătuiește, Adam solidarizează cu ea și păcătuiește și el, Dumnezeu apare pe scena vieților, blesteamă pământul, blesteamă șarpele și pe om îl pedepsește. Îi adresează pedepse lui Adam și îi adresează și Evei. Și una dintre pedepse, 3 cu 16 și 20. Dorințele lui, dorințele tale se vor ține după el, iar el va stăpâni peste tine. Versetul următor este faptul că Adam îi pune nume și Evei. V-ați gândit vreodată la asta? Ca un semn că Adam are autoritate asupra animalelor este faptul că a avut dreptul să le pună nume. Dar nu i-a pus nume Evei. Când Eva a păcătuit și Dumnezeu a pedepsit-o, o formă de pedeapsă, pe lângă faptul că va naște cu durere copiii, este următorul lucru. Dorințele tale se vor ține după el, vor depinde de el, vor atârna de el, iar el, Adam, va stăpâni peste tine. Versetul 20 spune Scriptura că atunci Adam i-a pus nume și Evei. Acest aspect este extrem de complex și extrem de adânc. Ei, tocmai lucrul acesta i-a făcut pe bărbat să inventeze poligamia. Poligamia este manifestarea stăpânirii asupra femeilor. Unui bărbat nu-i trebuie mai multe femei, iertați-mă afirmația, este suficient una. Dumnezeu a știut ce a făcut când a făcut ce a făcut. Însă această tendință a bărbatului nu dovedește nevoia lui, ci dovedește percepția lui de a fi stăpân, de a se simți important. Apoi, monogamia este căsătoria unui soț, poligamia este atitudinea unui stăpân. Bărbatul nu poate fi și soț și stăpân. Este ori stăpân, este ori soț. Apoi, performanța căsătoriei devine un trofeu. Cei mai mulți dintre noi știm faptul că bărbații trăiesc pentru performanță. Structura lor psihică îi face să se poată gândi la un singur lucru odată și să trăiască pentru un singur lucru. Un bărbat nu poate să gândească la mai multe lucruri în același timp. Dintr-o mie de motive pe care nu le explic acum, probabil că nici nu-i nevoie. Însă femeia are capacități distributive. Ea are capacitatea datorită materiei albe, care este într-o măsură mai mare decât de la bărbați, dar ceea ce nu și este mai puțină, mai mică decât de la bărbați, are capacitatea să proceseze între cele două emisfere ale creierului. Așa se face că femeia are capacități distributive, ea poate să facă două, trei lucruri în același timp. Un bărbat poate să facă un singur lucru odată. Dacă face un lucru și vorbești cu el, el nu te aude sau dacă te aude, nu ține minte. Pentru că nu poate și să facă ce face și să vorbească cu altcineva. O femeie poate să facă cel puțin două, dacă nu trei. Asta nu înseamnă că e mai deșteaptă, asta înseamnă că e diferită. Ei bine, dacă un bărbat trăiește pentru performanță, ceea ce își dorește cel mai mult un bărbat în viață este să facă performanță. Bărbații par timizi pentru că nu îndrăznesc să facă ceea ce nu sunt sigur că fac bine. Pentru că un bărbat când face un lucru trebuie să-l facă bine, pentru că lucrul ăla îl reprezintă. El trebuie să facă performanță din tot ceea ce face. Când un băiat vrea să se căsătorească, el vrea să facă performanță din căsătoria lui. Și atunci se îndrăgostește de o fată și o curtează. Și dacă vede că îi plac florile, îi duce flori. Și dacă vede că îi place să vorbească frumos despre maică-sa, vorbește frumos despre maică-sa. Și el e în stare să facă orice ca să-și atingă performanța. Și când și-a atins-o, el închide cutia asta că s-a încheiat. Și trece la următoarea performanță, fac o casă. Și dintr-o dată soția începe să se simtă neglijată. Pentru că el nu mai lucrează la performanța primirii în inima ei. Asta a rezolvat-o, trece la cazul numărul 2, la problema numărul 2. Și cu casa se culcă în minte, cu casa se trezește în minte. Și de multe ori soția îi reproșează, dar nu mai mi-aduci flori, nu te mai ocupi de mine. De noaptea până noaptea numai la casă lucrezi. Și el se miră că el lucrează la casa lor, nu la casa lui. Și spune, dar pentru că casa asta e a noastră, nu e a mea, nu-i normal să muncim. Și ea încearcă să-i explice, ba da, e normal, dar tu ai întrecut măsura. Dar tot la fel a întrecut măsura și cu ea când s-a căsătorit, că s-a certat probabil și cu maică-sa și cu taică-sa să vorbească cu ea. Și a neglijat serviciul, și a neglijat școala, a plătit 200-300 de dolari la telefon. Un bărbat trăiește pentru performanță. Femeile nu știu asta, că ele nu trăiesc pentru performanță. Femeile trăiesc pentru iubire, pentru dragoste și pentru viață și comunicare. De aceea femeile iubesc în născut. Ele, pentru ele viața, indiferent că e om, animal sau plante. O femeie se uită la o plantă aproape ca la un om, în ceea ce privește creșterea și viața în sine. Lucruri pe care bărbații nu le pot înțelege. Bărbații sunt logici, sunt ingineri la cap. Femeile gândesc cu inima, ele sunt alt soi de ființe. Când nu le înțelegi, pot să spui o grămadă de lucruri neadevărate și greșite despre ele. Ei, ceea ce vreau să spun este faptul că există riscul ca un bărbat, după ce se căsătorește, să se raporteze la soție ca la un trofeu, ca la o medalie pe care a câștigat-o, o pune la cingătoare, o agață undeva la cuier și pur și simplu nu mai este băiatul de dinainte de căsătorie, din perioada în care a curtat fata. Curtare care fata actualei soții iar place să țină până la adânci bătrâneți. Dar curtarea asta se termină la nuntă. Încă un lucru care cred că este important să-l amintim este faptul că soția reacționează la iubirea soțului. Ea are un mecanism de a răspunde la iubire. Problema aceasta este mai complexă și implică și relația intimă. Eu nu să vorbesc despre asta, dar nu mai amintesc despre asta. Ei, când vorbim despre iubirea soților, vorbim despre un bărbat care toată viața își propune să-și iubească soția cât mai mult și cât mai bine și aproape niciodată nu-i suficient, mai ales din punct de vedere al soției. Ei, faptul că el se luptă o viață întreagă să împlinească această responsabilitate majoră a lui față de soția lui, care trebuie să fie după căsătorie mai sus decât mama, mai sus decât sportul, mai sus decât vânătoarea, mai sus decât serviciul, mai sus decât hobby-urile personale, e un bărbat toată viața trebuie să lucreze la treaba asta. Mai ales că soția se așteaptă să fie iubită într-o manieră feminină, nu masculină. Eu, după ce m-am căsătorit, eu am crezut că soția mea, Carmen, e ca mine. Și o grămadă de greșeli am făcut. Și primii ani de căsătorie au fost mai grei, pentru că eu n-am știut că ea nu-i ca mine. Că ea gândește diferit, că are priorități diferite, că simte altfel lucrurile. Și astăzi este la fel, avem 3 copii, s-au căsătorit și face ciorbă într-o oală de 20 de litri. Noi suntem 2 oameni în casă. Și pune ciorba din oala asta mare în 3 oale mai mici și mă trimite cu ele să le duc la copii de mâncare. Ăștia sunt sănătoși, sunt normali, dar eu trebuie să mă duc să le duc și îi spun, ascultă-mă, nu trebuie să faci treaba asta. Ei n-au nevoie de ciorba noastră. Nu că tu nu înțelegi, dar ce nu înțeleg? Nu că tu nu înțelegi, am înțeles că nu înțeleg, dar ce nu înțeleg? Deci mamele gândesc diferit, femeile gândesc diferit, ele au o inimă pe care noi nu o putem înțelege. Dar și atunci când ele au așteptări și așteptările lor sunt pe măsura ofertei lor. Ei, atunci când noi ne confruntăm cu această responsabilitate și nu ne împlinim această responsabilitate, în primul rând în maniera în care soția se așteaptă și în al doilea rând, într-o manieră obiectivă, noi ne asumăm un risc. Riscul apariției unei frustrări în inima soției. Riscul apariției unei așteptări înșelate. Și dacă așteptarea aceasta înșelată continuă, apare un conflict. Cea mai mare frică a unei femei e că nu merită să fie iubită. Orice femeie se naște cu asta, după cum se naște cu orice alt lucru pe care îl are o femeie. O femeie are în inima ei frica că nu merită să fie iubită, după cum un bărbat are în inima lui frica că nu iubește bine, nu iubește de calitate. De aceea critica femeii cu privire la bărbat e absolut destructivă, pentru că el oricum are sămânța că nu face bine ce face. Dacă ea și confirmă că nu face bine și îl ciocăne toată ziua și îl cicălește, nu face altceva decât să-i confirme că într-adevăr nu face bine. Și dacă un bărbat ajunge să devină frustrat că nu reușește niciodată să facă bine, se va resemna și nu va mai încerca să facă bine. Un astfel de bărbat devine o mare problemă într-o familie. Dar să ajungem la riscuri. Atunci când vorbim despre riscuri, riscurile sunt în mod obligatoriu legate de responsabilități, așa cum spuneam puțin mai devreme. Spre exemplu, responsabilitățile sunt folosirea înțelepciunii, manifestarea înțelegerii, practicarea iertării și manifestarea iubirii. Dar când aceste responsabilități nu sunt împlinite, dintr-o dată apare riscul. Care este riscul? Riscul este imaturitatea și pofta, de care nu o să vorbim în seara aceasta. Dar vorbim despre imaturitate. Din punct de vedere științific, bărbații, băieții se maturizează mai greu decât fetele. Știți că sunt culturi în care fetele se căsătoresc la 10-12 ani. Un băiat nu se poate căsători la 10-12 ani niciodată. Fetele se maturizează mult mai repede, sunt mult mai responsabile. Și în casă, în casele noastre, ca părinți, noi constatăm că fetele sunt mai serioase, mai responsabile, mai ascultătoare, în timp ce băieții sunt mai fluturatici. Plecatul de acasă îi pune la punct și mai ales căsătoria. Căsătoria stoarce tot parfumul din ei. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, vorbim despre una dintre marile probleme ale bărbaților, imaturitatea. Imaturitatea este o problemă la modul general. Sigur că la modul particular e mai mult o problemă pentru unii și mai puțin sau deloc o problemă pentru alții. Dar în general, pentru categoria de oameni numită bărbați, imaturitatea rămâne o mare provocare. Și aș vrea să vorbesc puțin despre problema aceasta. În societatea contemporană întâlnim din ce în ce mai rar un bărbat matur. Părerea mea personală, sigur că nu e importantă pentru dumneavoastră, dar pentru că-s la microfon o spun, ea nu e Biblie, e părerea mea personală, este că cea mai mare criză pe care generația noastră o experimentează este criza de bărbați. Când spun criza de bărbați, nu mă refer la criza de masculi, adică de oameni de gen masculin, ci mă refer criză de bărbați, adică bărbați după mintea lui Dumnezeu și după inima lui Dumnezeu. Bărbați care să fie cap în casa lor. Bărbați care să fie preoți în casa lor. Bărbați care să fie soți după modelul lui Dumnezeu. Bărbați care să fie tați după modelul lui Dumnezeu. Bărbați care să poarte cu demnitate autoritatea pe care Dumnezeu a investit-o în genul acesta de ființă umană numită bărbat. Observați că astăzi am ajuns să punem orice femei, inclusiv președinte. De ce? Pentru că pur și simplu sunt femei mai populare decât bărbații. Dar o istorie întreagă n-a fost așa. Și vreau să vorbesc un pic cu dumneavoastră despre lucrurile astea. La tot pasul întâlnim băieți cu vârstele cuprinse între 20 și 80 de ani. Și există riscul ca băieții să îmbătrânească și să moară băieți de bătrâni, dar să nu ajungă niciodată bărbați. Vă sugerez să nu vă simțiți ofensați și doar să vă gândiți la ceea ce spun, dacă este sau nu este corect din punct de vedere al realității. Uitați ce vreau să spun. Maturitatea are anumite manifestări. Spre exemplu, vorbe mari și multe, fapte mici și puține. Asta este o expresie a imaturității unor bărbați. Își apără întotdeauna și cu orice preț libertatea. Libertatea să se uite la televizor, libertatea să stea la computer cât vrea, libertatea să nu facă nimic când vine acasă, tot felul de libertăți pe care el vrea să le aibă. Și se ceartă cu soția că el are nevoie de libertatea asta. Ce? Că eu muncesc și ce și ce și ce? Tot felul de justificări. Omul extremelor, bărbatul imatur e omul extremelor. 2-3 zile ai impresia că s-a liniștit și după 3 zile îți dai seama că nu s-a întâmplat nimic. Evită să facă angajamente. El nu are puterea să se angajeze. Uite, îți promit că de astăzi înainte eu o să fiu mai atent cu treaba asta. Iartă-mă, te rog, și eu sunt om și greșesc. Dar îți promit că o să fiu mai atent. El nu face asta. Nu acceptă niciodată că a greșit. Tot timpul spune că din cauza la. Și urmează o explicație. Nu petrece prea mult timp în același loc. Nici în același serviciu, nici în aceeași biserică, nici în aceeași... Se plictisește foarte repede și se duce dintr-o zonă în alta. Este foarte nehotărât. Nu are capacitatea să spună asta îmi place și asta nu-mi place. Nu prea știe ce îi place și nu prea știe ce nu-i place. Și asta e destul de complicat. Bărbatul a fost împins, datorită feminismului care a apărut în secolul trecut, a fost împins într-o zonă a vieții și în special a familiei, unde a trebuit să facă lucruri pe care în familia de tip patriarhal nu le făcea și prin ieșirea soției din casă, care se îngrijea de casă, de masă, de copii și de toate lucrurile din interiorul casei, bărbatul pur și simplu s-a dezechilibrat în existența lui. Mai uitați-vă la tabelul acesta care vorbește despre, din 1960 până în 2000, copiii sub 6 ani și copiii între 6 și 17 ani care stau fără mama care lucrează. Fenomenul acesta este unul foarte complicat. Noi astăzi suntem la probabil 40-50 de ani de la apariția feminismului. Feminismul a făcut posibil alt curent care a stat la rând, spre exemplu revoluția sexuală și LGBT-ul de astăzi. Bine, este prea târziu astăzi ca noi să mai auzim faptul că e normal pentru o femeie să-și dorească cariera, dar cariera aceasta pe care ea și-o dorește, o plătește cu lucruri din casă, din familie. Eu nu spun că femeia nu ar trebui să lucreze, nu este business-ul meu să hotărăsc ce face fiecare femeie în viața ei. Numai că un aspect care explică de ce bărbații astăzi nu mai sunt ce au fost bărbații de odinioară este și mersul societății, este și orânduirile sociale, politice, religioase, sociale, economice, dacă vreți. Ce face diferența între cele două categorii de bărbați? Bărbați maturi și bărbați imaturi. Bărbați care își asumă anumite lucruri în familie și bărbați care nu își asumă anumite lucruri din familie. Sigur că la mijloc este magicul cuvânt numit maturitate. Atunci când vorbesc despre lucrurile astea, folosesc un exemplu pe care cu siguranță dumneavoastră îl știți. Cele trei faze ale vieții care explică puțin fenomenul imaturității sau al maturizării. Spre exemplu, faza de băiat, faza de bărbat și faza de patriarh. Aș vrea să le luăm puțin pe rând și să ne uităm la lucrurile astea. Băiatul este individul de gen masculin, este tânăr sau bătrân, dar el nu s-a maturizat. Cum vedem că nu s-a maturizat? Este dezordonat în viața personală. În toate lucrurile, el poartă această dezordonare. Este nedisciplinat. Nu se poate disciplina. Îi spui o dată, îi spui de două, îi spui de nouă, un scandal azi, un scandal săptămâna viitoare, rămâne același om. Pur și simplu nu reușește să se disciplineze. Și este haotic. Oricum, cum se nimerește? N-are nicio regulă. Nu există un bine și un rău. Există un relativism bolnav. Oricum e bine și niciodată nu este rău. Nu este rău să fii băiat, dar este rău să rămâi băiat. Băiatul nu devine bărbat decât atunci când învață să muncească. Munca este unul dintre marile semne care dovedesc faptul că băiatul a devenit bărbat. Atunci când el muncește din proprie inițiativă, atunci când el muncește cu responsabilitate, atunci când are o motivație interioară, nu exterioară, gura mamei sau a nevestei, ci când el simte că munca e oportunitatea de a se realiza, să facă școală, să muncească, să-și facă o casă, să aibă o mașină, să aibă pâine și apă în casa lui, copiii lui, să aibă tot ce le trebuie, iar el să pună capul pe pernă liniștit că este un om care își întreține pe cei din casa lui. Însă nu toți bărbații sunt așa. Bărbatul, diferit de băiat, e și el tot un individ de genul masculin, dar el și-a asumat responsabilitățile de a stabili ordine în viața lui, în viața lui personală și în familia restrânsă. Asta înseamnă că el e ordonat, e disciplinat și e responsabil. Astea trei sunt cele mai evidente semne în viața unui băiat care a devenit bărbat. El este ordonat fără ca cineva să-i ceară să fie ordonat. Este disciplinat după ce s-a încheiat procesul părinților. Bă, da, ți-am spus de 1000 de ori, mă, tată, mă doare gura, mi s-a făcut rușine de mine, ești băiat mare, ești cât mine. Iar îți spun tot eu. Sau ba dimpotrivă, e bărbat, are copii, vine în biserică și încearcă să aducă cu el haotismul și indisciplina din viața lui o aduce aici între frați. Și îi se pare normal să acceptăm indisciplina în toată comunitatea doar pentru că el ca individ este indisciplinat, dar el nu știe, el nu se vede. Și atunci vorbești cu el și el o ia personal. El nu înțelege faptul că vrea să-și asume libertatea de a face un lucru care deranjează pe toți. De obicei, băiatul devine bărbat când se căsătorește. De obicei, dar nu întotdeauna. Sunt băieți care s-au căsătorit și au rămas băieți. Relația cu soția e încordată, ea îi face multe reproșuri, el se simte atacat de ea și îi spune, dar tu ești mereu cu gura pe mine, m-am săturat de asta ziua și noaptea, numai reproșuri, eu nu fac nimic bun, eu nu-s bun de nimic. Și dintr-o dată încep să se cultive resentimente în inima lor, unul față de celălalt. Intervin părinții, intervine pastorul. Însă nu-i ușor de identificat adevărata problemă care provoacă nemulțumiri care nu mai pot fi gestionate decât prin țipete, prin reproșuri și, evident, se ajunge la ceartă și poate chiar mai departe. A treia fază este patriarhul. Patriarhul și el este un individ de gen masculin, însă el și-a asumat responsabilitatea nu doar pentru el și familia restrânsă ca bărbatul, el și-a asumat responsabilitatea pentru familia extinsă. El este matur, crește și îngrijește de alții, băiatul trăiește în haos, bărbatul trăiește în ordine, însă patriarhul trăiește în maturitate. Un băiat primește, un soț își dă lui și îi dă familiei restrânse, dar un patriarh își găsește bucuria să dăruiască la cât mai mulți din familia lui extinsă. Observați că astăzi este foarte greu să ai influența asupra copiilor, adică să le ceri un lucru și ei să asculte. Este foarte greu. Noi toți vedem un copil de 3 ani care pur și simplu face ce vrea. Și mama și tata nu-l poate pur și simplu convinge să renunțe la ceea ce vrea. Să dă de pământ ca mingea și nu ai ce să-i faci. E, copilul ăsta crește și pe la 16-17 ani tata pur și simplu nu mai are acces la inima lui ca să-i spună, mă tati, vino la 11 noapte acasă. Da, 12 e cel mai târziu, dar vino mă la 12. E, el vine la 1. Pur și simplu tata nu mai poate să-i spună ce să facă, deși el stă în casa tatălui. Ei, ceea ce vreau să spun este că Biblia vorbește despre Avram și dacă vă aduceți aminte în capitolul 18, spune Dumnezeu, zice despre Avram că îl cunoaște și știe, are convingerea că Avram va învăța pe copiii lui și casa lui după el, iată, dar familia restrânsă, adică soția și copiii, dar și familia extinsă, nepoții și poate chiar mai mult de nepoți. Întreb, sunt astăzi bărbați care se bucură de respectul familiei extinse, de nepoți, de verișori sau de alte categorii de rudenii dintre rudele extinse? Adică atunci când el ajunge în cercul acela de oameni și spune un lucru, oamenii spun, măi, trebuie să mă gândesc la ce spune omul ăsta, că de obicei, când omul ăsta spune un lucru, spune bine. Am respect pentru el. Mi-a dat odată un sfat și a fost bun. Când toți m-au respins, el m-a acceptat, a vorbit cu mine și m-a ajutat să ies din problema aceea. Stimați frați, noi ne putem comporta într-un fel în care nimeni nu mai are încredere în noi. Și noi ne supărăm. În loc să acceptăm faptul că noi am ajuns aici. Noi am dezamăgit pe oameni în mod sistematic, în primul rând pe soții și pe copii și pe oamenii din mediul nostru de hrănire. I-am dezamăgit așa de des și i-am dezamăgit așa de mult, încât pur și simplu ei și-au dat seama că noi suntem niște oameni complicați și și-au schimbat părerea despre noi. Și în loc să se raporteze la noi cu respect, se raportează cu grijă. E bine să ai grijă în relația cu omul ăsta. Nici soția nu mai are încredere, știe că dacă ăsta pune mâna pe banii, face praf. Știe că dacă rămâne, se duce copilul la magazin, lui acolo. Știe, e sigură de chestiile astea. Dau niște exemple absurde, vrând să sugerez ceva anume. E lucru mare să te bucuri de respectul oamenilor. Biblia spune, bătrânii să fie vrednici de cinste. Aici, verbul a fi vrednic înseamnă a merita. E ușor să pretindem să ne cinstească oamenii. V-ați gândit vreodată că ar trebui și să merităm să ne cinstească? Atunci când copiii nu ne mai respectă, v-ați gândit vreodată că această atitudine de lipsă de respect și-au cultivat-o văzându-ne de-a lungul copilăriei în situații jenante? Când au fost obligați în mod sistematic și repetat să-și piardă respectul față de noi, pentru că în biserică suntem într-un fel și acasă în altul. Eu nu sunt femeie, eu sunt bărbat ca dumneavoastră. Eu nu vorbesc de pe o poziție de specialist, eu nu am venit în calitate de specialist. Eu sunt fratele dumneavoastră și sunt și eu un bărbat ca fiecare dintre dumneavoastră. Nu sunt un bărbat perfect și nu sunt un bărbat mai bun decât dumneavoastră. Însă eu vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, care ne vrea pe noi niște oameni care să ne bucurăm datorită felului în care trăim între cei din casa noastră, să ne bucurăm de încrederea lor și de respectul lor. Mai avem noi respectul soției sau ea ne suportă? Ne suportă sau ne respectă? Că sunt două lucruri foarte diferite. Cei care au un nas mai fin, uitați-vă la mimica feței soției când vorbește soțul și s-ar putea să surprindeți o anumită grimasă, o anumită mimica feței care vă lasă să înțelegeți că e un pic de problemă acolo. În public, noi nu ne putem permite să ne facem familia de râs și nici vorbă să facem asta, dar noi trăim de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani în familie. Poate sunt printre dumneavoastră persoane care au mai mult de 30, poate 40, 50 de ani de căsătorie. În 40-50 de ani de coabitare, de trăire împreună, încep să cunoști cât de cât, nu bine, dar încep să cunoști cât de cât omul de lângă tine. Îl vezi și în pijamale, îl vezi și în pantaloni scurți, îl vezi și în costum, îl vezi în toate ipostazele. Acolo nu mai poate exista ipocrizie. Aici în biserică există ipocrizie, că încercăm să părem, să salvăm aparențele, nu? Dar în familie ipocrizie nu mai există, că tot răul e cunoscut și tot binele aproape că e uitat. Ei, ceea ce am vrut să subliniez în cele ce am spus până acum este faptul că trecerea prin viață nu înseamnă neapărat că noi ajungem patriarhi. Noi putem să îmbătrânim în vârsta biologică, dar să rămânem băieți, ca și superficialitatea gândirii, ca și lipsă de angajament pentru lucrurile care ar fi treaba noastră, ca și asumarea responsabilității să ne creștem copiii, să ne iubim nevasta. Acum vreau să vă întreb ceva. Dacă eu nu-i duc flori soției mele, cine-i duce? Oricine i-ar duce, nu au valoarea florilor pe care îi le duc eu. Dacă îi duce vecinul, eu mor de gelozie. Dar eu nu-i duc, că nici tata n-a dus și mama a trăit 80 de ani și fără flori. Și așa trebuie să trăiască și nevastă mea, tot 80 de ani fără flori. Că dacă mama a fost condamnată și soția mea tot condamnată trebuie să fie. Nu vreau neapărat să vă împing să cumpărați flori. Am dat numai un exemplu. Am vrut numai să spun ceva. Nu s-ar potrivi aici ce ți-ar place să ți se facă? Fă și tu. De ce nu folosim legea lui Hristos și folosim legea lui Confucius? Știți ce spune Confucius? Ce nu vrei tu să-ți facă altul, nu-i face nici tu, e prezentă negația. Adică fii indiferent față de el și e suficient. Hristos spune, elimină indiferența și ce vrei să-ți facă, implică-te, activează! Știu că problema e complexă, știu din viața mea că este complexă. Aș vrea să ne uităm un pic la tabelul ăsta. Sunt trei coloane, băiatul, bărbatul și patriarhul. Haideți să citim puțin din ele. În timp ce băiatul învață să plece, bărbatul așează ordine, însă patriarhul dezvoltă maturizare, maturitate. În timp ce băiatul învață să muncească, bărbatul se lipește de nevastă sa, după ce s-a dezlipit de părinți. Și patriarhul dezvoltă dragostea față de Dumnezeu. Observați cum se crește de la băiat, de la bărbat, la patriarh, se trece într-o altă fază a maturității, a asumării responsabilității. Apoi, băiatul învață să se odihnească. Îmi permit să fac o paranteză. Noi avem impresia că noi suntem obosiți pentru că muncim. În seara asta vreau să spun că nu e deloc adevărat. Noi nu suntem obosiți că muncim, noi suntem obosiți că existăm. Uite, vă dau un exemplu. Mâine dimineață veniți aici și stați pe scaunul acela sau poate chiar pe pat, întinși toată ziua. Eu vă aduc să mâncați, orice aveți nevoie, eu vă servesc, dumneavoastră stați ori pe scaun, ori întinși. Toată ziua, de dimineață până seara, cât e ziua de lună. Seara sunteți frânți de oboseală. Dar acum eu vă întreb, adică cum frânți de oboseală? Păi ce ați făcut? Noi nu suntem obosiți, mergem în vacanță, nu suntem obosiți seara. Stăm toată ziua la Mexic, ne bate soarele în cap, de dimineață până seara. De ce obosim? Că nu facem nimic. E un copil obosit și acolo stă toată ziua. Frații mei, energia din corpul unui om care este într-un fel, un fel de lichid din niște păhărele, se consumă și dacă muncim și dacă nu muncim. Evident, dacă muncim, se consumă și mai mult și mai repede, că este un efort suplimentar. Dar dacă nu muncești, asta nu înseamnă că nu ești obosit. Ei, ceea ce pe noi ne îmbolnăvește nu-i muncă multă, ci o odihnă puțină. Eu vă recomand să munciți mai mult decât munciți acum, dar să vă odihniți pe măsura oboselii la care vă expuneți muncind. Marea noastră problemă nu e că muncim mult, ci avem un program dezordonat, poate prea stresat, și ne culcăm după 12 noaptea și ne trezim înainte de 6. Ei bine, dacă dorm 5-6 ore în timp ce muncești tare, mai ales în construcții sau nu neapărat, evident, nu munca e multă, munca e normală. Dar odihna e puțină. Și dacă e o noapte, nu mor deodată, dar dacă e de obicei, atunci e complicat. Ei, dacă vă mai aduceți aminte, băiatul învață să se odihnească. Nu observați că pe băieți, noi trebuie să-i trimitem la culcare. Du-te mă, tată, al meu zice, mai lasă-mă 5 minute. Bă, copile, ai stat dați de dimineață 12 ore, mai ai nevoie de 5 minute? Ce faci în 5 minute? Tot timpul mai are nevoie de 5 minute. Asta nu e un semn bun cu astea 5 minute. Ei, băiatul învață să se odihnească, bărbatul își iubește nevasta, dezvoltă calitatea de a-și iubi nevasta, că nu e ușor să-l iubești pe altul, mai ales câteodată. Iar patriarhul dezvoltă dragoste față de familia lărgită. Băiatul învață să lupte, bărbatul hotărăște să fie tată pentru copii, iar patriarhul dezvoltă o conducere creativă. Patriarhii, să știți că sunt creativi. Ei văd dincolo de moțul dealului, dincolo. Băiatul învață să fie preot, bărbatul e tată pentru copiii lui, iar patriarhul dezvoltă dărnicia. Dacă ați vrea să vă gândiți la lucrurile astea într-o manieră practică și să bifăm cu niște semne unde suntem noi, ar fi foarte interesant pentru fiecare. Aș vrea să ne mutăm un pic la cealaltă categorie de ființe umane, numite femei, soții, doamne, mame, și să vorbim un pic despre treaba asta. Responsabilitatea soțiilor. Cea mai evidentă responsabilitate a unei femei este legată de pedeapsa din grădină. Dorințele tale vor depinde de, iar el va stăpâni peste tine. În Noul Testament este altfel formulată acest concept. Soțiilor, femeilor, nevestelor, să fiți supuse soților voștri. De câte ori se spune asta? De câte ori se spune bărbaților să-și iubească nevasta? Tot de atâtea ori. Observați că Dumnezeu are o problemă cu bărbații să-și iubească nevasta și cu femeile Dumnezeu are o problemă să fie supuși soților. Cea mai mare responsabilitate a unui bărbat e să-și iubească nevasta. Și cea mai mare responsabilitate a unei femei e să fie supusă soțului ei. Cât e de grea una, atât e de grea și cealaltă. Însă și mai greu este să iubești o femeie care nu ți-e supusă sau să te supui unui bărbat care nu te iubește. Hai să vorbim un pic despre lucrurile astea. Sunt lucruri în Biblie care n-au nicio logică, însă Dumnezeu are dreptate și atunci când n-au logică. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, Biblia vorbește despre o supunere care este influentă. Cu mai mulți ani în urmă mi-am dat seama că femeile sunt mai influente decât bărbați și n-am avut îndrăzneală să spun asta în public. Și am zis, cum să spun că femeile sunt mai influente? Și am început să spun așa, bărbații conduc lumea. Punct. Vă place afirmația? Punct. Bărbații conduc lumea, punct. Femeile conduc bărbații, punct. S-ar putea să nu fiți de acord cu mine mulți dintre dumneavoastră. Dacă sunteți tineri, mai așteptați. dacă sunteți bătrân, mă mir. Dar un lucru este clar, femeia este o ființă mai influentă decât bărbatul. Orice ați spune dumneavoastră, femeia este o ființă influentă. Și nu pot să explic de ce, că dacă vreți să mă credeți, nici nu știu. Însă uitați ce spune Biblia. Tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse bărbaților voștri. 1 Petru, capitolul 3, versetul 1. Iar în traducerea Noului Testament, pe înțelesul tuturor, spune: nevestelor, integrați-vă în planurile soților voștri. Este interesant că Dumnezeu îi spune femeii: când tu te supui soțului tău, tu îți influențezi soțul. Nu pot să înțeleg. N-am cum să înțeleg, că se bat cap în cap. Dar Dumnezeu spune următorul lucru: nu te lupta cu soțul, pentru că tu nu ești o ființă făcută să te lupți. Bărbatul se luptă. Un bărbat când se supără poate să facă doar două lucruri: ori se închide. Un bărbat are o cutie cu nimic și se bagă în ea, un sertar cu nimic, un dulap cu nimic. El se bagă acolo și se închide, el poate să nu mai vorbească cu soția. Și nimic nu e mai îngrozitor pentru o femeie decât să bărbatul să stea o săptămână cu spatele la ea ca și cum n-ar exista. Un bărbat poate să facă asta. Ăsta este primul mod de a o pedepsi, să nu mai bage în seamă. Și sunt câteva tipuri temperamentale între cele patru care folosesc mai des metoda asta. Dar nu e numai o chestie de temperament, e și de caracter la alții. Însă, cea de-a doua metodă este lupta, violența. Când unui bărbat îi sare țandăra, când intră în fire, atunci lovește cu pumnul masă, se ridică în picioare, devine violent. Un bărbat e ca un leu. Nu poate să facă decât una dintre aceste două metode atunci când se supără și este nedreptățit. Ei, femeia nu folosește nici pe una, nici pe alta. Ea are alte două metode de a-și manifesta suferința și nemulțumirea. Însă Dumnezeu spune aici următorul lucru: dacă tu te supui soțului tău, prin această atitudine de diplomație, de grijă, de înțelepciune, de atenție, tu vei ajunge să ai influență asupra inimii lui. Vei avea trecere. Nu mă refer la manipulare, să nu mă înțelegeți greșit. Biblia nu vorbește de manipulare și de nimic destructiv și negativ, ci vorbește doar despre faptul că ea are trecere înaintea ta. Sunt soții care n-au trecere în fața soților. Și sunt soții care au. Sigur că depinde în egală măsură și de unul și de altul, nu numai de unul. Al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc din Biblie este nu doar supunere influentă, ci caracter influent. Am mers prea departe. Caracter influent. Haideți să mergem mai departe cu 1 Petru capitolul 3. Dacă unii, adică soții, nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Poftim. Cum vine asta? Cum vă imaginați noastră lucrul ăsta? Îi spui cu gura și nu ascultă. Și atunci nu-i mai spui nimic și dintr-o dată începe să asculte. Uitați ce zice Biblia. Dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Observați după ce se uită un bărbat, observați ce îl sensibilizează pe un bărbat, observați când începe să funcționeze respectul unui bărbat. Ce se numește, care e definiția cicălelii? Că toată lumea spune, mă, m-ai terminat, mă cicălești, ești ca maică ta. Uitați care e definiția care mi-a plăcut mie, n-am inventat-o eu. Zice că dacă îmi spui odată, mă informezi. Dacă îmi spui de două ori, mi-aduce aminte. Dacă îmi spui de trei ori, deja încep să mă cicălești. Este adevărat că cicăleala nu e numai o atitudine a femeii, poate să fie și a soțului, că dacă el e un om imatur și niciodată nu face ce trebuie, ea săracă are două alternative, să tacă și să ia foc casa sau din când în când să-l mai ciocăne, să-l mai cicălească și să-i mai aducă aminte. Dacă el ar fi responsabil, ea n-ar ajunge la atitudinea aceasta. Problema este extrem de complexă, e foarte complexă. Uitați-vă la cum vorbește Noul Testament despre treaba asta. Dacă ei refuze să asculte când le vorbiți despre Domnul, vor fi în schimb câștigați prin purtarea voastră curată și respectoasă. Viața voastră evlavioasă le va suna mai convingător decât vorbele voastre. Viața voastră evlavioasă va fi mai convingătoare pentru voi decât cuvintele voastre. V-ați gândit vreodată să folosiți metoda asta? Ori de câte ori o soție vine să se plângă de soțul ei, că nu mai știe ce să facă cu el, deschid Biblia la 1 Petru, capitolul 3, și o rog să citească primele două versete. Și o întreb, ai înțeles, zic, te rog frumos, mai citește o dată și încă o dată. Ea spune, ai aplicat metoda asta? Al treilea lucru pe care îl găsim în carte este priorități influente. Uitați-vă la 1 Petru 3, 3 cu 4. Textul ăsta de multe ori e interpretat greșit. Adică, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în, ci să fie podoaba dinăuntru care stă în. Ei, de aici, în loc să înțelegem că e vorba despre o comparație, unde din această comparație este așezată în formă ierarhică. Una este mai importantă decât cealaltă, dar cea care e mai puțin importantă nu-i rea, ci e doar mai puțin importantă. O să revin aici imediat. Haideți să ne uităm un pic în Noul Testament. Nu vă preocupați de frumusețea exterioară, care stă în frumusețea voastră interioară, a inimii, aceasta să vă preocupe. Spune aici Dumnezeu să vă neglijați frumusețea exterioară? Nu spune Dumnezeu. Iar place lui Dumnezeu să arătăm ca niște, nu știu ce exemplu să folosesc, să râdă lumea de noi? Evident, nu. Asta spune Biblia, nu. Dar ce spune? Nu te împopoțona, iar cu pocăința ești departe. Asta spune. Stai o jumătate de oră în oglindă și n-ai timp 5 minute să citești un capitol din Biblie? Păi numai ciuful e important. Numai buzele și ochii și make-up-ul e important. Suflet n-ai? Nu vreau să fiu rău. Și eu am nevastă și am două fiice. Dar ne-am întâlnit să vorbim despre lucrurile astea. Ce spune Biblia aici e următorul lucru. Dai prea multă atenție la ciuf. Prea multă atenție îi dai. Petrești prea mult timp să te împopoțonezi, te faci frumoasă, iar pentru lucrurile spirituale n-ai timp. Asta îl deranjează pe Dumnezeu. Hai să vă dau exemplu. Și dumneavoastră să constatați că este adevărat. Nu trebuie să credeți pentru că eu vă spun asta. Uitați-vă în 1 Petru capitolul 3. Podoaba voastră să nu fie cea de afară care constă în, atenție, împletitura părului și îmbrăcarea hainelor. Păi dacă asta e rea, înseamnă că n-ar trebui să ne mai îmbrăcăm cu haine. Dar cu ce ne îmbrăcăm? Cu nimic. O, Doamne, iartă-mă! Observați că aici unde noi spunem că podoaba asta nu trebuie să mai existe, se vorbește despre păr, că ți-l aranjezi, care dintre noi ieșim? Ai că eu pot să ieși și să fără mă... Eu nu mai por piaptăne, că pentru ce? Dar sunt oameni care au păr mai mare și nu pot să facă ca mine așa cu mâna, nu? Ci trebuie să-l aranjeze, să nu vorbesc de femei care au părul lung și trebuie să se aranjeze. E vreo biserică care încurajează să ieși pe stradă așa ca nu știu cine, să te ocolească oamenii? Dar cu îmbrăcarea hainelor, uitați-vă că e pusă în categoria lucrurilor pe care noi în loc să le numim categoria numărul 2, noi le numim interzise. Aici este vorba doar de priorități, nu de unul bun și unul rău. Că nu-i rău să-ți aranjezi părul și nu-i rău să porți haine. Ba chiar e indicat. Cum să se supună o femeie? Păi nici asta nu e ușor de spus, cum nu e ușor de spus cum să iubească un bărbat. Orice am spune noi, oricum când ajungem acasă, e greu. Dar trebuie să spunem ceva, că ne-am întâlnit să vedem ce putem înțelege de la Domnul și din cuvântul Său. Biblia spune în Coloseni 3 cu 18, fiți supuse bărbaților voștri. Cum să fim? Cum să cuvine? Dar cum să cuvine? Zice, cum să cuvine? Cum e normal? Cum e firesc? Cum e drept? Cum e după adevăr? Dar cum e drept? Pentru că orice fată care crește acasă la părinții ei va fi urmărită în mod inconștient de exemplul maică-sa. Eu le spun băieților, înainte să te îndrăgostești de o fată, încearcă să o cunoști pe mama fetei. Dumneavoastră, cei care sunteți la vârsta mea plus minus, înțelegeți mai mult decât spun eu. Noul Testament spune, soțiilor, supuneți-vă soților voștri, că asta a fost rânduită de Dumnezeu. Ce? Supunerea a fost rânduită de Dumnezeu, e o formă de pedeapsă. Ce înseamnă să te supui? Gândiți-vă la următoarea definiție, care e o definiție personală. Să recunoști și să respecti oficiul de soț, ăsta e un oficiu pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului cu care te-ai căsătorit. Eu vă întreb, dacă un bărbat foarte musculos iese în stradă și vă oprește, aveți obligația să vă opriți? Răspunsul corect este nu. Dar dacă este un polițist de 150 de pounds, adică mai slab decât mine și mai mărunt așa decât mine, și iese în stradă și vă oprește, opriți? Sunteți obligați să opriți? Da. De ce? Datorită oficiului pe care el îl reprezintă. De ce omul din spatele la chișghea, la ghișeu, care e funcționar, la primărie, la unde e el funcționar, de ce are autoritate să ne spună nouă da sau nu? Pentru că el are un oficiu, oficiu de secretar, oficiu de funcționar, oficiu de primar, oficiu de oficiu. Ei, când ești bărbat și te căsătorești, ai oficiu de cap de familie. Ăsta este un oficiu pe care Dumnezeu l-a încredințat bărbatului. Dar asta nu pentru că bărbatul e mai deștept, pentru că bărbatul e mai tare, pentru că bărbatul e mai descurcăreț. Sunt familii unde bărbatul nu e nici mai deștept, nici mai tare și nici mai descurcăreț. Și nici nu câștigă bani mai mult decât femeia. Sunt familii așa. Dar o soție se supune soțului ei pentru că ea s-a măritat cu un bărbat, iar dintre ei doi, Dumnezeu, nu eu, Dumnezeu i-a dat lui oficiu de cap de familie. Și chiar dacă chiar dacă soția preia conducerea casei, care are abilități să menajeze banii, că altfel a doua zi nu mai am nimic, mor de foame, are abilități să pună copiii la treabă, are abilități să știe cum să, cam ea e șeful în casă. Dar asta nu înseamnă că atunci când ies din casă, ea se comportă în lume, în public, ca un bărbat, iar pe bărbatul ei îl umilește, deși el are, e mai puțin capacitat decât ea. Dar ea nu poate să facă asta. Pentru că Dumnezeu nu i-a dat, nu dă oficiu de cap de familie în funcție de abilități, ci în funcție de gen. Deci așa vorba cântării, o știe el, Dumnezeu face regulile. Ascultarea e o virtute, neascultarea e păcat. Oficiul de soț nu depinde de inteligența și de abilitățile bărbatului, ci de decizia divină. Autoritatea oficiului de soț are însă acoperire, adică e valabilă, doar în prezența voii lui Dumnezeu. Eu am auzit odată un exemplu pe care nu-mi permis să vi-l dau aici. Un bărbat i-a cerut soției lui să facă ceva anume pentru el. Și ea a spus, îmi pare rău, dar nu pot să fac asta, pentru că cred că e păcat. Și el a spus, eu-s bărbat, eu-s șeful casei, Dumnezeu mi-a încredințat mie mandatul de cap de familie și tu trebuie să faci ce spun eu. Însă el îi cerea ei un lucru care era păcătos. Ce am vrut să spun aici este că în momentul în care bărbatul îi cere soției să facă lucruri împotriva voii lui Dumnezeu, el nu mai este într-o poziție de autoritate atunci. Când un polițist îmi cere mie ca șofer să fac ceva ce e împotriva legii, eu nu trebuie să-l mai ascult pentru că el nu e îndreptățit să-mi ceară lucrul ăsta, îi face un abuz. El atunci nu mai e un polițist bun. El trebuie să fie amendat și pedepsit în momentul acela. La fel este cu bărbații. Însă, supunerea soției față de acest oficiu este responsabilitatea ei față de Dumnezeu. În momentul în care o soră, o femeie, o soție, nu se supune soțului ei, din orice motiv, problema ei nu e cu soțul, problema ei e cu Dumnezeu. Ea nu încalcă o poruncă a soțului, ci încalcă o poruncă a Creatorului. E ca și cum ea fură. Când fură, ce face? Încalcă o poruncă. E, când nu se supune, ea încalcă o poruncă. Orică fură, orică nu se supune, e același păcat în fața lui Dumnezeu. Supunerea unei femei e între ea și Dumnezeu, nu e între ea și soț. Nu e la mica înțelegere. Pentru că ceea ce face ea este, în primul rând, stilul ei de viață în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă e în raport cu soțul, în raport cu alți oameni, în raport cu ea, cu Dumnezeu sau cu lucrurile din viață. Vreau să mă apropii de încheiere. Vorbim puțin despre riscurile soțiilor. Atunci când am spus că imaturitatea este marele risc al absenței iubirii și al absenței seriozității, demnității și maturității unui bărbat care a ajuns la, a trecut de 20 de ani, ăsta este un om serios, este un om echilibrat, știe când să râdă, când să plângă, e un om harnic, nu trebuie să-i pune o ceasul să se trezească cum era ca atunci când era în clasa întâia. Eu îl trezeam și îl mai trezeam de 10 ori, că trebuia să-l trezesc o jumătate de oră înainte cu alea, mai lasă-mă 5 minute, mai lasă-mă 5 minute. Și o jumătate de oră la ora 6 trebuia să-l trezesc pe el de 10 ori, că lui mai trebuia 5 minute. Seara, iar îi trebuia 5 minute, dar în ordine inversă. Și eu eram păgubit și seara că nu mă culcam din cauza lui și eram păgubit și dimineața că nu mai puteam să dorm tot din cauza dumnealui. Dar dacă fac asta la 20 de ani, vă întreb, băiatul ăsta e bine? Nu e bine. Imaturitatea demonstrează că soțul nu iubește pentru că nu e matur. Frații mei, surorile mele, eu știu că dumneavoastră credeți ca și mine. Întotdeauna când un bărbat sau când o femeie manifestă în mod repetat anumite păcate sau greșeli față de tovarășul de viață, la mijloc e o problemă spirituală. Întotdeauna un om pocăit, dacă ajunge să greșească sau să păcătuiască, el învață din experiența asta și nu-și mai permite niciodată să treacă pe strada aia. Va ocoli groapa aceea trecând pe trotuarul celălalt. Care dintre noi n-a păcătuit? Însă a doua întrebare mai complicată. Câți dintre noi am învățat din greșeală și n-am mai repetat-o? Uneori spun, însă pot fi înțeles greșit, nu mi-e frică de greșeala sau păcatul accidental al cuiva. Mi-e frică de dependență, de adicție și de imposibilitatea de a mai fi dezlegat din starea de robie în care ai ajuns prin repetarea aceluiași păcat. Dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, nu e mare problemă. Orice soție și orice soț înțelege că fiecare greșim. Mi-a scăpat o vorbă, am uitat să-i duc flori, nu credeți că am uitat să-i duc flori lui Carmen de ziua ei? Mi-am pus în telefon să-mi spună cu o săptămână înainte și să-mi spună cu o zi înainte. Și telefonul și-a făcut datoria, că ăsta nu uită ca mine. Și n-am nicio explicație, nu i-am dus flori. Și era o întâlnire cu frații și cu biserica. Și am văzut-o eu cam gale și așa, cam fără chef. Dar nu mi-am dat seama de ce. Că eu am fost sincer în inima mea, dacă știam. Oh, Doamne, pe jos mă duceam și-i cumpăra. Că numai eu știu ce s-a întâmplat după toată povestea asta. Da? Și până la urmă îmi spune la mulți ani. La mulți ani. A căzut ca cerul pe mine. Cum să o mai îndrept? Să-i spun că am uitat? Zice, tu să uiți, îmi zice. Tu să uiți, știi, să spui la toată lumea. Cum să uiți? Eu nu te cred că ai uitat. Mă, femeie, am uitat. E foarte complicat să uiți la lucruri de genul ăsta așa de sensibile. Pentru că femeile la capitolul ăsta înțeleg mai greu decât bărbații. Pentru că ele înțeleg în zona emoțională, bărbații înțeleg în zona cognitivă. Aici lucrurile sunt mai logice decât aici. Aici nu există logică. Sentimentele n-au logică. Nicio logică. Dacă imaturitatea este opusul iubirii, atunci competiția este opusul supunerii. O soție trebuie să-și completeze bărbatul, nu să intre în competiție cu el, nu să concureze cu el. Adevărul este că e la modă soțiile să concureze cu soții în anumite medii. Adică ea vrea să-i demonstreze că ea câștigă mai mulți bani decât el și îi se pare că acum ea are anumite merite care ar trebui să-i ofere tot felul de drepturi în casă, că ea câștigă mai mult. Sau ea știe să facă ceva, spre exemplu ea scrie bilurile, să zicem, că el poate că e ocupat sau poate că nu se pricepe așa de bine la treaba asta. Sau poate ea gestionează finanțele, ea știe să, și îi toată ziua îi reproșează că dacă n-aș fi eu ai murit de foame, că săracul de tine nu știi să scrii un cec. Și când o soție se pretează să pună problema în maniera asta, trebuie să vă imaginați că ea are probleme serioase de raportare la soțul ei și de raportare la Dumnezeu. Nu poți să stratezi bărbatul cu care dormi în același pat, cu care ai făcut copii, care ți-e tovarăș. Nu poți să-l tratezi așa ca un gunoi, de parcă singurul lucru în viață important e să scrii biluri. Păi când scrii biluri, să intrăm în subiect acum sau să-l lăsăm așa deschis? Să-l lăsăm în pace, că tot acasă mergem diseară, chiar dacă trec eu peste program. Aș vrea să apropiindu-ne de încheiere, să ne uităm un pic la la responsabilitățile soților, supunere, caracter și priorități. Însă, în momentul în care aceste responsabilități din partea soției nu sunt asumate, ea dintr-o dată se confruntă cu riscul competiției sau concurenței. Goliciunea sau expunerea e altul, dar nu-l tratăm. Însă, spunem două, trei vorbe despre competiție sau concurență. Un mare păcat al femeilor, al unor femei de astăzi, este concurența cu soții lor. Lupta. Pur și simplu se luptă cu el. Nu-i dă nicio atenție, nu-i dă niciun respect, el nu mai are trecere în fața ei, ce spune el nu-i bun, el nu știe, el nu se pricepe, el e de la țară, el n-are școală. Mai că de multe ori școala a făcut-o în timp ce dumnealui a muncit și a întreținut-o în școală vreo 3, 4, 5 ani de zile. Dar asta deja e istorie și istoria nu e importantă. Ei, părerea mea personală, frați și surori, că atunci când ești om, poți să fii și pocăit. Dar dacă n-ai învățat să fii om, pocăit este imposibil să fii. Când nu știi să mergi, n-ai cum să alergi. Ca să alergi, mai întâi trebuie să mergi. După ce ai învățat să mergi, așa să te ții pe piciorușe cât de cât, poate să-ți treacă prin cap și îndrăzneala să alergi. Cine nu este om, cine nu are obraz, cine nu are omenie, cine nu are echilibru, cine nu are bun simț, cine nu știe vorba lui bunica și la deal și la vale, n-are rost să vorbim de pocăința, că pocăința este o chestiune de facultate. Ori asta, omenia, e o chestiune de clasa generală, de școală generală sau de școală elementară. Marea problemă a bărbaților poate fi imaturitatea. Superficiali, neserioși, dezordonați, imaturi, iar soția trebuie să devină mama lor. Soția devine mamă, exact cum a fost mama. Bă, copile, cioc, 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 cioc. Acum săraca soția a venit și ea trebuie să continue procesul de creștere care nu se va termina niciodată pe deplin. Asta este o mare problemă pentru mulți bărbați. Mai mult sau mai puțin. E, dacă pentru un bărbat imaturitatea poate să fie o problemă care îi afectează personalitatea și el devine nerespectat între oamenii care îl cunosc mai bine, pentru femei marea problemă este concurența. Competiția. Adică, mai ales dacă e o femeie colerică, oamenii colerici, din punct de vedere temperamental, sunt genul ăla de oameni, frate, care două turbo, ca motoarele astea noi. Ființe puternice, neobosite, ăștia sunt liderii, ăștia sunt genul de om care conduc. Ei, dacă ne uităm la toți liderii lumii, cei mai mari lideri ai lumii, au fost de genul acesta. Atunci când o femeie este așa, este foarte greu să se echilibreze pe sine și să meargă până la punctul la care ea devine o amenințare pentru poziția, pentru oficiul de soț al soțului ei. Și îl calcă în picioare. Unele, în public, îl umilește. Zice, taci mă din gură. Dar numai atât, nu să zici taci mă din gură, numai așa din mână să faci. Păi noi suntem oameni mari, noi scriem o carte din gestul ăsta. O carte cu cuprins și încheiere, scriem din gestul ăsta. E, o femeie serioasă, o femeie matură, o femeie care își respectă casa, familia, nu face asta nici în situația în care soțul ei e cel mai rău bărbat, că îi pun o întrebare. Cine ți l-a ales? Eu? Nu. Nu tu? Ba da. Păi poartă-l acum, că n-ai dreptul să-l schimbi. Pantofii schimbi, te duci cu ei la prăvălie și ți-ai albaștri. Dar pe ăsta nu. Bun luat. Poate o femeie bună să aleagă un bărbat rău? A? Ia, dar ce ziceți? Știu că problema e complicată, am zis că închei, mă țin de cuvânt în câteva clipe. Revin la competiție sau la concurență. Când vorbim despre lucrurile astea, afirmăm faptul că scopul lui Dumnezeu cu soții este să se completeze în familie. Pentru că întotdeauna soția are anumite calități, soțul are alte calități și fiecare aduce în familie, în căsătorie, ce are mai bun. Cineva e mai bun cu nu știu ce. N-are importanță că e soția sau soțul. Cine e cel mai bun cu un lucru, ăla să le facă. Păi de ce să le fac eu dacă nu mă pricep? Tot timpul le fac rău. Ei bine, soții sunt egali în natură. Nu există inferioritate și superioritate. Însă în roluri și responsabilități există superioritate și inferioritate. Că dacă ea are abilitatea de a face un lucru și eu nu l-am, Asta nu înseamnă că ea are abilități la toate lucrurile și eu nu am la niciunul, ci vorbim în mod particular de un lucru și de altul și de altul și de altul. Faptul că bărbatul este capul familiei, asta nu înseamnă că femeia, soția, este subordonată lui ca și cum ar fi tutelată de el. Egalitatea soției nu înseamnă masculinizarea ei. Ea rămâne soție și el soț, chiar dacă în anumite situații ea are un anumit rol și ea are altul. Uitați-vă puțin și gândiți-vă la lucrul ăsta. Porunca divină este patriarhatul. Însă tendința contemporană, să nu-i spun cea liberală sau modernă, este matriarhatul. Ați citit Biblia unde Dumnezeu este ea? Dumnezeu este ea, e o femeie. Dar e normal ca feministele să dorească ca Dumnezeu să fie ea. Ei, Dumnezeu a încredințat bărbatului oficiul de cap. Tot la fel de adevărat este că bărbatul care a primit oficiul de cap trebuie să se ridice la un anumit mod de a fi cap. Adică nu mă puteți spune pe mine general dacă eu nici sergent nu fac față, da, general. N-are rost să mă puneți să conduc avion dacă nici pe mașină nu știu să o conduc. E când Dumnezeu încredințează oficiul de cap bărbatului, înseamnă că acest bărbat trebuie să fie un bărbat matur. Însă, sunt și bărbații maturi. Ce facem cu ei? Sigur că nu ne ocupăm noi de căsătoria lor ca să ne gândim la răspunsul la întrebarea asta, însă problema este complexă. Gândiți-vă la părinți, la mame, că mama l-a crescut 20 de ani, ea știe cam de ce e în stare băiatul ei. Însă nu întotdeauna spune de ce e în stare, că trebuie să se căsătorească și el cu cineva. Competiția soției are multe cauze. Aș vrea să vă spun câteva dintre ele. Tendința naturală a femeii de a nu fi depășită. Eu stau și mă gândesc, ce aș zice eu dacă Dumnezeu mi-ar spune că soția este capul și eu trebuie să mă supun ei? Cred că ar fi destul de complicat. Nu știu cât, nu sunt femeie, nu pot să știu cum e să fii femeie, dar nu știu dacă este cel mai simplu lucru. Nu știu. Apoi, neputința ei firească de a aplica treaba asta. Pentru că uneori soțul nu are dreptate și el profită de poziția lui și neavând dreptate, încearcă să se impună. Atunci, ca cine ar trebui să faci? Ca și capul care nu are dreptate, dar își folosește autoritatea poziției? Sau ca femeie care e logic că ea are dreptate, dar ar trebui să se supună? Vedeți din câte milioane de lucruri ne putem lua la ceartă în casă? Mediocritatea și imaturitatea multor soți care și-au pierdut autoritatea de a fi cap al familiei, deși soția s-ar supune unui adevărat cap al familiei, dar și-a ales un bărbat care e cât e. Dacă când nu m-ai văzut că am 1,70 când te-ai căsătorit cu mine, acum am pretins să fiu de 1,80, păi cum mă fac de 1,80? Nu pot să mă fac de 1,80, numai dacă îmi pun tocuri sau papainoage. Influența mediului de hrănire. Dacă o fată vine dintr-o familie unde taică-s-o a fost mai așa, mai liniștit și soția, mama mai puternică, ea intră, fără să-și dea seama, intră în familia ei cu mentalitatea de mamă tâc-tâc și de tată mai liniștit. Dar dacă el vine dintr-o familie unde tata a fost puternicul, ăștia se întâlnesc amândoi, că pune, amândoi întind mâna să ia sabia și care pune mâna pe ea primul? Acolo va fi complicat o vreme. Adversitatea și violența la care sunt expuse uneori femeile, soțiile. Când am fost tânăr și m-am căsătorit, am crezut, Carmen avea 15 ani și jumătate când ne-am căsătorit, nu eram credincioși niciunul dintre noi și a fost o circumstanță care ne-a obligat să ne căsătorim sau să ne despărțim la vremea aceea, că uneori părinții sunt așa cum sunt. Eu am crezut, fiind așa de mică și fiind cu mine din sat și cunoscând-o ca pe o fată, ca pe o domnișoară din sat, eu am crezut că eu cu fata asta în viață, ce vreau aia fac. Și de-abia peste ani mi-am dat seama că și ea tot la fel a crezut când ne-am căsătorit. Și ne-am întâlnit amândoi, am vrut să stăm pe același scaun. Nu se face treabă cu măciuca, Nu se face treabă cu sperietura, nu se face treabă cu luarea telefonului, nici cu confiscarea cheilor de la mașină. Un om mare rămâne un om mare. Dacă mintea din capul lui nu se schimbă, nu-l poate schimba nimeni. Când o soție vrea să nu asculte și vrea să se răzbune, se răzbună mai dureros decât se poate răzbuna un bărbat. Feminismul este o altă problemă. Acceptați, frații mei, că fiicele noastre petrec puțin timp cu noi și ăla, din puținul timp pe care îl avem în casă cu copiii noștri, puțin timp este pedagogic. Restul e relațional, așa, că suntem în aceeași casă. La școala duminicală, cât stau pe săptămână, o oră sau două? La școala laică, cât stă? Știți câți homosexuali sunt dintre profesorilor? Câte lesbiene sunt dintre profesoarele lor? V-ați întrebat vreodată ce înseamnă o lecție sexuală, cum o numesc ei? Le explică la bietele fete și la bieții băieți tot, exact în maniera în care știm noi că poate fi explicat direct unui adult. Dar copilul ăla nu poate gestiona treaba asta, pentru că nu-i la vârsta să gestioneze lucrul ăsta. Ei, copiii ăștia ai noștri cresc în mentalitatea asta, pentru ei nu-i greșit să fie așa, pentru că ei trăiesc lângă oamenii ăștia. Când eu am venit în America și am văzut oameni de culoare, parcă nu era normal să stau lângă un astfel de om. De ce? Păi niciodată în România n-am stat lângă un astfel de om. Dar copiii noștri care cresc cu ei de când se nasc în spital sunt și norse care sunt de culoare și apoi au colegi la școală și peste tot sunt de toate culorile. Nu mai e o problemă că pentru ei e obișnuit, pentru noi nu. Ceea ce vreau să spun este că nu va fi mare lucru dacă fetele noastre și fiii noștri nu vor accepta lucrul împotriva cărora noi suntem cu toată puterea ființei noastre. De ce? Pentru că mediul în care ei au crescut este un mediu care le-a prezentat păcatul ca pe o normalitate. Dacă nu există o structură de autoritate care să le spună că asta e păcat și că adevărul este altul, dar să le spună repetat, pentru că nimeni nu învață din prima niciodată, nici noi. De 30 de ori trebuie să-i repeți sau de 20 de ori trebuie să-i repeți ca să intre puțin în cap. Să știți că repetiția e mama învățăturii, nu inteligența. E, cine se ocupă de copiii noștri să le repete? Să nu vă supărați pe mine că vă spun. Nu-i rolul bisericii să ne educe copiii. Și nu întotdeauna educația rezolvă problema, pentru că sunt doi mari factori care definesc personalitatea unui individ. Zestrea genetică, aia cu care se naște, cu ce vine în lume, vine cu $50 sau cu $5,000. Coeficientul de inteligență, capacitate de discernământ, putere de voință și așa mai departe. Asta se numește zestre genetică. Și doi, este zestrea dobândită. Primul, zestrea genetică, la e temperamentul. Cel de-al doilea, care îl dobândește, caracterul. Temperamentul e viteza de reacție a sistemului nervos. Ai un temperament puternic sau slab. Caracterul, ăsta se schimbă, pentru că este totalitatea obiceiurilor pe care le cultivi în viață. Poți să începi să fumezi sau poți să te dezveți, să nu mai fumezi. Frații mei, nu vă mirați dacă într-o familie foarte respectată există un copil care a primit aceeași educație cu ceilalți, dar nu s-a lipit nimic de el. Pentru că zestrea lui genetică a fost așa de slabă, încât fondul, suportul pe care a venit toată educația a fost ca ceva plin de găuri, prin care s-a scurs toată educația. Nu vă uitați în anumite familii că sunt copii care ajung cineva și este unul dintre ei care n-ajunge nimic. Au mâncat la aceeași masă, au fost educați în aceeași casă, însă el are o altă zestre. Sau dimpotrivă, cineva se naște dintr-un viol sau într-o casă de părinți fără niciun Dumnezeu și ajunge, domnule, vorba lor, la un inginer. Viața este foarte complexă. Nu întotdeauna educația este totul. Educația este foarte importantă. Dar dacă copilul nu vine cu o zestre suficientă în viață, pe care educația să crească ca o floare într-un pământ bun, toată educația aceea pentru ei îl știe, dar are un caracter slab, superficial și neserios. Și niciodată nu va face performanță. Va fi doar un nefericit supraviețuitor. Dragii mei, sunt multe de spus, dar consider că este bine să ne oprim aici și să vă spun faptul că pentru mine a fost o onoare să am ocazia, răspunzând invitația fratelui păstor Petrica Lascău, să spun câteva cuvinte și vă asigur de faptul că vi le-am spus din respect și din dragoste. În calitate de soț, de tată și de bunic, uitându-mă în urmă, văd o grămadă de lucruri care puteau fi făcute altfel. Lucruri care au fost udate cu multe lacrimi. Uneori cu nopți nedormite. Pentru că mi-am pus ambiția să mă impun și să-i demonstrez că totuși eu exist și că eu fac ce vreau. Este o mare copilărie să te comporți așa. Mi-am dat seama că în viață poți să-i îndatorezi pe oameni doar atunci când îi iubești, doar atunci când ai milă de ei, doar atunci când ești bun, indiferent dacă ei merită sau nu. Când ești bun față de cineva, omul acela nu te mai poate umili și se va purta cu tine cu un mare respect. Carmen nu este aici, ea nu aude ce spun. Dar să știți că cu 3 ani în urmă, aproape 4, ea a avut cancer și era să moară. Mulțumesc lui Dumnezeu că este în viață și mulțumesc și dumneavoastră și altora care s-au rugat. Însă vreau să vă spun că trecând printr-o astfel de experiență, așa de tare m-a zguduit experiența asta și m-a împins într-o dimensiune a suferinței despre care eu nu am știut că există. N-am știut niciodată că un om poate să suferă așa de tare. Însă în experiența asta care a fost lungă și grea, pur și simplu am fost obligat să-mi dau seama și cred că nici acum nu știu pe deplin cât de valoroasă este fata asta care a devenit soția mea și de 32 de ani mergem împreună. Atitudinea mea față de ea s-a schimbat radical. Mă străduiesc ca fiecare zi să o folosesc ca pe o zi în care ce mi-am propus eu în mintea mea să devin, să reușesc să devin în mare măsură față de ea. Știu că într-o zi ori eu o ia, vom pleca unul dintre noi și celălalt probabil că va fi mai rău, va rămâne într-o situație mai complicată decât cel care pleacă. Dar așa e normal, așa este viața. Însă înainte ca ea sau eu să plec, mi-am propus la vârsta asta de 53 de ani pe care o am astăzi să folosesc absolut fiecare zi și zi e mult, să folosesc fiecare clipă să-i spun ceva frumos fără să mă gândesc dacă merită sau nu. Mă uit la mâinile ei că au început să facă așa, să se încrețească. Are 48 de ani și pur și simplu mi se rupe inima când văd asta. Nu pot să suport imaginea asta. Și stau și mă gândesc câte femei a spălat câte cămăși a spălat femeia asta mea în 32 de ani de căsătorie. Câte lucruri a acceptat de la mine, cum sunt eu de felul meu grăbit și plecat și militaros și perfecționist și întotdeauna le știe pe toate. Vreau acum când văd viața diferit, după ce am trecut prin multe, să fiu un om pe care eu să-l respect în primul rând. Dacă eu nu mă pot respecta pe mine, e o copilărie să aștept să mă respecte altcineva. La 20 de ani n-am gândit așa. Pare așa de rău că n-am gândit așa, dar eu nu mai pot să dau timp înapoi. Dar nici nu-i nevoie. Pentru că am astăzi un timp ca cel de atunci. Și din tot sufletul îmi doresc, mai mult decât îmi doresc anumite lucruri la biserică, unde problema este foarte diferită, că e un alt tip de relație. Dar acolo, în casa mea, unde e femeia asta cu care am împărțit și bucurile și necazul, să devin un om în timpul care mai mi-a rămas, pe care să-l respecte copiii și în amintirea cărora să rămân ca un tată deosebit. Este dreptul meu să mă lupt pentru treaba asta și este dreptul meu să păstrez lucrul ăsta. Eu nu mai arăt ca acum 20 de ani. Pentru că am ochelare, am riduri, am început să mă stafidesc așa ca merele alea care le pui toamna în pod. Că asta este viața. Însă există totuși un om în imaginea și în memoria lor. Un om care vorbește bine sau rău. Un om care rabdă, un om care iubește, un om care iartă. Un exemplu care rămâne în memoria lor. Și față de această fată care a avut încredere în mine la 15 ani și jumătate, puteam să-mi bat joc de ea și să o păcălesc, dar ea a avut încredere în mine. Vreau să respect încrederea asta a ei și să mă port în așa fel încât să nu-i pară niciodată rău că s-a căsătorit cu mine. Am vrut întotdeauna să fac asta, dar la 20, la 30 de ani o făceam de la un alt nivel, că eram cum eram. Anii au trecut și viața m-a învățat lucruri pe care nu le-am știut. Și astăzi, dacă mai trăiesc, vreau să fiu mai serios decât am fost vreodată în viață cu lucrurile astea. Și v-am vorbit din situația asta care este astăzi în inima mea. Noi nu suntem veșnici pe pământul ăsta. Experiența de căsătorie o avem doar în viața umană. În cer vom trăi veșnic, dar nu există căsătorie.
nu vom mai experimenta niciodată scânteia de a iubi pe cineva ca pe soția ta sau ca pe soțul tău. Nu vom mai avea copii niciodată să ne pierdem vremea cu ei. De fapt, să avem onoarea să creștem și să educăm copii. Numai acum putem să fim, să investim în această relație de căsătorie, de familie, care o avem doar aici în experiența umană. De aceea, eu am făcut din asta o misiune a vieții mele. După cum este misiunea mea să fiu păstor, e misiunea mea să fiu șofer, e misiunea mea să fiu pacient la doctor și cumpărător la magazin, e misiunea mea să mă jertfesc pentru soția mea, să nu-i bag în seamă greșelile ei, pentru că calitățile ei sunt infinit mai multe decât defectele ei. Vreau să fac asta cu viața mea și vă sugerez să vă gândiți și dumneavoastră că viața e scurtă și plină de necazuri. Mâine s-ar putea să sune telefonul și la dumneavoastră, cum a sunat la mine în 28 ianuarie. Și doctorul mi-a spus, soția ta are cancer. N-aveți de unde să știți ce se întâmplă când auzi asta. Dar oricum, restul vieții ești un alt om. Mă rog lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, să privim viața cu toată experiența pe care Dumnezeu a îngrămădit-o în ultimii ani în sufletul nostru și să ne comportăm ca niște oameni care am trecut prin viață. Și față de soție, și față de soț, de copii, de părinți, față de păstor, față de biserica lui Dumnezeu și să investim în lucrurile pe care nu le pierdem. Pentru că cele de pe pământ, oricum le pierdem astăzi, mâine sau peste 50 de ani. Dumnezeu să vă binecuvinteze!